Jeg har rigtig glædet mig til at skulle være sammen med jer den her formiddag. Jeg hedder Pauline, og jeg er 32. Jeg er gift med Andreas. Vi har 3 banditter sammen på 7, 5 og 2. Og jeg er kommet i den her kirke altid. Og ud over alt det, så arbejder jeg med finans, som forretningsøkonomi i en farmavirksomhed. Og så følger jeg Jesus. Og i dag vil jeg gerne starte med at spørge jer, hvad går kristendommen egentlig ud på? Hvad er det egentlig, vi tror på? For hvis du spørger den gængse kulturkristne dansker, og måske endda også en del i kirken, så vil svaret måske være noget i retning af, jamen hvis du tror på, at Gud findes, og du prøver at være et godt menneske, så når du dør, så kommer du i himlen i stedet for helvede. Og selvom der er rigtige elementer, og det ikke er, altså det ikke er fuldstændig way off, så er det alligevel fuldstændig way off. Og så mangelfuldt og forbredet i forhold til, hvad det er for en fantastisk evangelium, vi faktisk tror på. Det er slet ikke fyldestgørende. Og et populært bibelvers, som mange af os måske også kender, Johannes 3:16, er tit sådan blevet indkapslet til den her version af, hvad går kristendommen uden på. Vi kender den, mange af os, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Altså, tro på Gud, så kommer du i himlen. Men det her evigt liv, hvis du tror på Gud, så får du evigt liv. Hvad er det egentlig, det vil sige? Evigt liv. Evigt liv, det er jo et liv, der ikke stopper. Men evigt, det starter jo heller ikke. Evigt, det er bare. Så evigt liv, det handler ikke om en kvantitet af liv, vi får givet efter døden. Det handler om en kvalitet af liv, som allerede er tilgængelig nu. Så enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv nu. Og det er det, vi skal kigge på i dag, i dagens prædiken. Og vi gerne starte med at bede. Gud, vi kommer ind for dig nu. Vi ønsker at åbne vores ører, åbne vores hjerter for det, du har til os, Gud. Gud, jeg beder om, at jeg ikke må stå i vejen for det, men at du vil kunne bruge mig til at tale til hver enkelt, som er kommet ind i din kirke her i dag. Hjælp os til at høre dig, Gud. Amen. Så, når vi læser igennem Bibelen, så er der en helt klar rød tråd. Og det drejer sig om, og det starter med, at vi mennesker, vi var skabt til at have fællesskab med Gud. Vi var skabt til at være sammen med ham i en perfekt relation. Men mennesket vælger at bryde den relation, vælger Gud fra og vælger noget andet til. Og lige siden, for alle mennesker i alle tider, så har vi forsøgt at tage Gud ned fra hans trone og erstatte ham med noget andet. Og det er det, som vi i kirken og i Bibelen kalder synd. Når vi tager Gud og erstatter ham med noget andet. John Piper, han siger det sådan her. Jeg starter på engelsk. Sinning is any feeling or thought or speech or action that comes from a heart that does not treasure God over all other things. Altså synd er enhver følelse, eller tanke, eller tale, eller handling, som kommer fra et hjerte, der ikke påskønner Gud, men de sætter Gud over alt andet. Og når vi kigger på synd sådan, så forstår vi, at synd er ikke bare, at jeg er generelt set et godt menneske. Overholder jeg et eller andet regelsæt, gør jeg flere gode ting end dårlige ting. Nej, synd, det er så meget dybere. Det er ligesom en sygdom, som indtager mig, som bor i mig. For jeg ved, at der ikke bare en gang imellem, ikke bare dagligt, men hele tiden, har jeg lyst til at sige, er en følelse, en tanke, en handling, en tale, der kommer fra mig eller er i mig, hvor Gud han ikke er sat over alt andet. Så synd er, at vi mennesker, vi bliver ved og ved og ved og ved med at afvise Gud som Gud og erstatte ham med noget andet. Og problemet er, intet kan erstatte Gud. Intet kan erstatte Gud. Og vi er skabt til at være en relation med Gud. Vi er skabt til at få opfyldt vores dybeste behov, vores dybeste længsler af Gud. Så når vi erstatter ham med noget andet, så vil vi aldrig kunne få opfyldt vores dybeste behov, vores dybeste længsler. Og lad os prøve at kigge på, hvad det er. Jeg har taget tre områder med, og den første det er at være med Gud. Vi mennesker, vi har helt fundamentalt set brug for at være med Gud. Og vi ser det i Bibelen helt fra starten, på allerførste side, hvor Gud skaber mennesket, ikke afsidigt, ikke for sig selv, men han skaber mennesket i sin have, hvor han er sammen med dem i perfekt fællesskab hele tiden. Vi er skabt til at være med Gud, og vi ser det i verden omkring os nu. Vi ser det i biologien, hvor vi kalder det at være flokdyr. Mennesker kan ikke lade være med at søge hinanden. Ser det lille barn, der bliver født, kommer ud og bare med det første, alt hvad det i sin begrænsethed kan, leder efter, er der nogen, der vil mig, der har mig, der kigger på mig i kærlighed. Vi ser det i kulturen, hvor, prøv at tænde for dit fjernsyn, hvor meget af vores tv, musik, der handler om kærlighedsrelationer, handler om sex. Sex, som jo er, i hvert fald fysisk set, den mest intime måde, vi kan være sammen med et andet menneske, som bare fylder så meget i vores kultur. Vi ser det måske også i os selv, i vores egne relationer, hvordan vi, måske som teenager og unge voksne, længes efter at få en kæreste, fordi så ved jeg, at nogen kan lide mig, og jeg er nok. Vi ser det i vores forældreskab, hvor vi bare længes efter at være for vores børn og have en familie, have ægtefælle, som man kan blive elsket af. Venskaber. Vi længes efter at være med nogen eller noget. Men der er intet menneske, der er ingen relation i denne her verden, som kan opfylde dit behov for at være med Gud. Alle mennesker elsker uperfekt. Alle mennesker elsker betinget. Alle mennesker elsker tidsbegrænset. For vi dør alle sammen på et eller andet tidspunkt. Så intet menneske vil kunne opfylde dit behov for at være med Gud. Den anden ting. Vi har helt grundlæggende et behov for at blive ligesom Gud. De færreste mennesker, nogle mennesker kommer ud for nogle rigtig frygtelige ting fra de meget små. Og for dem er det måske et andet side, men for rigtig mange af os har vi inderst inde et ønske om at være gode mennesker. At andre kigger på os og siger, du var et godt menneske. Og jeg var for nylig til en begravelse af en kvinde, som jeg voksede op med på min vej. Hun nåede at blive 60 og gik bort for nylig med to børn på mig og min brors alder. Og til hendes begravelse, der var det altså ikke hendes karriere, der blev fremhævet. Det var heller ikke, hvor god hun var til italiensk og dygtig hun var i italiensk kultur. Det var heller ikke, om hun altid overholdt sin aftale og kom til tiden. Det var, at hun havde været en god og kærlig mor. At hun havde været en veninde, man kunne regne med og ringe til. At hun var en, der fulgte op og sagde, hey, hvordan har du det? At hun var en, man kunne grine med. Det var hendes karakter, og det var hendes relationer, som betød noget på den sidste dag, hvor hun ikke var der mere. Fordi vi har inderst inde en længsel efter at være ligesom Gud. Altså at være kærlige mennesker, omsorgsfulde mennesker. Men problemet er, at ingen yoga retreats, ingen mindfulness bøger, ingen disciplin af dit eget følelsesliv vil nogensinde være godt nok til at være nok. Og til de begravelser, hvor vi fremhæver alle de gode ting. For det har vi brug for, når vi siger farvel, og når vi er et menneske. Der fremhæver vi jo af gode grunde ikke det dårlige. Men det er der i alle vores liv. Og jeg har kunnet mærke det i mit eget liv, især i takt med, nu siger jeg, jo mere voksen jeg blev, men jo mere jeg har fået arbejde, og jeg har fået ægteskab, og jeg har fået 3 børn, som jeg skal være noget for og være noget i. Og har haft sådan en følelse af, at uanset hvor meget jeg knoklede og knoklede og knoklede, så var jeg aldrig nok. Jeg var bare ikke nok. Jeg ville aldrig kunne være den mor, mine børn egentlig har brug for. Jeg kan aldrig være den ægtefælle, Andreas har brug for. Jeg kan aldrig være den datter, som mine forældre har brug for. Jeg kan ikke være den ven, som mine venner har brug for. Jeg er ikke nok. Så uanset hvor meget vi knokler, så kommer vi altid til kort i vores egen stræben efter at blive ligesom Gud. Sidste bullet. Vi længes efter at gøre som Gud. Vi ser det i første side af Bibelen. Gud skaber mennesket og giver dem en opgave at sige, bliv frugtbar og talrig og hersk over jorden. Vi bliver født i fællesskab med Gud i haven. Menneskeheden bliver født i fællesskab med i haven med Gud. Han siger til sit skaberværk, det er godt. Og så siger han, her er en opgave. Vi længes efter at gøre som Gud. At gøre en forskel, at have en mening i livet. Og Steve Jobs, han havde et famous quote, som var, at vi alle længes efter, og nu siger jeg den på engelsk, for den er bare ikke lige så god på dansk, leaving a dent in the universe. Altså efterlade et lille hak i universet. At når vi går herfra, så kan vi se, at der var en mening med mit liv. Jeg gjorde en forskel. Jeg gjorde en forskel for nogle mennesker. Jeg gjorde en forskel for verdenen. Vi ser det i vores kultur, hvor vi har Emmy'er og Ballon d'Ors og Nobelpriser og Brobyggerprisen og alt sammen rigtig gode ting. Men hvor vi jo hader den, der gjorde en forskel. Vi ser det i vores arbejdsliv, hvor utrolig mange af os bruger utrolig meget tid og energi på at være på den bus af, at jeg gjorde en forskel. Det gjorde en forskel, at jeg gik på arbejde hele mit arbejdsliv og lagde en masse timer der. Vi ser det i filosofien, vores uendelige stræben efter at have en mening. Hvad er mening med livet? Vi længes efter at gøre som Gud, at gøre en forskel, at der er en mening. Men uanset hvad du lægger din tid og din energi i den her verden, så vil det aldrig være tilstrækkeligt til at give dig en dyb vej til fristelse. Alt hvad vi gør i det her liv, hvor vi sætter noget andet end Gud først, for at opfylde de her dybeste længsler. Det vil altid fejle. Der er lidt en tung stemning i rummet nu, så jeg, Det var første halvleg. Okay, det var første halvleg. træk vejret. Jeg ved, at den her del, den var ikke så opmuntrende, men det er sindssygt vigtigt, for jeg tror, mange af os i livets ræs, vi glemmer det her, og vi nogle gange så bliver synden og vores relation til Gud, det bliver sådan noget, om jeg skal prøve at være et godt menneske, og jeg skal også holde min andagt i kirke om søndagen, og så, men det er så meget dybere. Vi er helt inde i din dybeste selvværdi, din dybeste tanker om dig selv, din dybeste længsler, hvor Gud er svaret i det her liv. Og Paulus, han siger det sådan her, the good news. Den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi. Et nyt liv er begyndt. Det er alt sammen en gave. En gave fra Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden ved at tilgive mennesker deres synder. Okay, kan jeg gælde en amen? Okay, så Paulus opstiller her, der er et gammelt liv, og der er et nyt liv i det her liv. Det gamle liv, det er underlagt synden. Det er underlagt, at dit fællesskab, din relation til Gud, den er brudt. Og i stedet for at søge til ham, søger du i verden efter det du har brug for som menneske. Men der er et nyt liv. Og det nye liv, det er et liv, hvor du lever i fællesskab med Gud, i fred med Gud. Og der står forsoning, det er et ord, vi ikke bruger meget, men forsoning er, at to parter, som før var i ufred, i uoverensstillelse med hinanden, at de bliver bragt tilbage i en god relation igen. Og det nye liv, det starter, når du kommer til tro. Og så er vi tilbage, hvor jeg startede. Der er et nyt liv, der starter for dig og mig, når vi kommer til tro på Gud. Et nyt liv, der begynder der. Og det er et liv, ikke et evigt liv i kvantitet, men et evigt liv i kvalitet lige nu. Hvor du kan få lov til at leve med Gud, være nær ved ham, og få lov til at lade dine dybeste længsler blive opfyldt af ham. Og ikke din egen stræben, og ikke andre mennesker, og ikke dit arbejdsliv, og ikke af hvor mange ting du ejer, eller hvor mange venner du har. Ikke af, hvad der står på dit CV. Ikke af, hvad dine børn synes om dig, eller din ægtefælle synes om dig. Men ved at træde ind for Gud og sige, I am who you say I am. Really. Som vi sang før. Du er for mig, ikke imod mig. Du siger, jeg er dyrebart skabt. Du elsker mig. Du giver mig en retning i livet. Du giver mig fred, og du kan åbne din bibel og gå i gang med at læse, og svarene på alle dine dybeste længsler, de står der side efter side. Men så tit, så i stedet for at kigge på Gud og tage imod det her, den her gave, det her nye liv, som er lige nu for dig, så kigger vi ud i verden og ud på alt muligt andet for at få det opfyldt. Jeg tror virkelig, som John Mark Comer siger, at vi skal blive bedre til at se på Gud, se på dig i kærlighed. Se på Gud. Se på dig i kærlighed. Da jeg var lille, måske sådan børnehavealder, så var vi på sådan en endags skitur til Iseberg, hvor at vi angiveligvis skulle lære at stå på ski. Og et sted, det er sjovt, for jeg har ikke været gammel, og der er ingen billeder, men det her, det kan jeg alligevel bare huske, sådan helt dybt inde, som et børnehavebarn, at på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så har jeg bare lært at stå på ski, og så kører jeg sikkert der i min flyverdragt ned ad bakken, og jeg kører med min far, og han har ligesom givet slip, og jeg kører der, og pludselig, så kommer manden kørende, og ligesom bare sådan samler mig op, og kører mig ned i bunden, og jeg bliver rasende, og jeg var sådan, hvad er det for? Det er godt for mig. Hvad er det problem? Og så siger han så, du var på vej lige ned i et kæmpe hul. Ah, okay. Og et lille sted i mig bliver selvfølgelig taknemmelig og siger tak. Men det, der faktisk ramte mig mest, var, what? Det havde jeg slet ikke set. Jeg er kørt, og det kørte for mig. Og i det, at det ligesom bare, hvordan kunne jeg have den oplevelse af mit eget liv, at det bare kørte, men jeg var på vej direkte ned i et hul. Altså min oplevelse af virkeligheden var så fjern fra det, der egentlig skete rundt om mig. Og jeg tror på samme måde i vores kristenliv, så starter vi måske på toppen af bakken, tæt på vores Gud og vores far, og siger, jeg har virkelig brug for dig, så jeg kom ned ad den her bakke. Hey, kør for mig. Og pludselig, så falder Gud i baggrunden, og vi bliver så optaget af vores egen ski, og vores egen skills, og vores egen vej ned ad bjerget. Og Gud forsvinder længere og længere væk i baggrunden. Og igen, som jeg sagde før, vi begynder at lægge tillid i venskaber, i familieliv, i karriere, i vores evner inden for sport, i vores evner inden for musik, og det bliver det, der fylder noget, og det bliver det, vi lægger vores tillid i. Men det fantastiske, og det dårlige er jo, at det er ikke nok til at komme ned ad bjerget. Men det gode er, at Gud, din far, han vil altid gerne samle dig op. Og for nogle af os, tror jeg, det har oplevet mit eget liv, så skal man helt derhen, hvor man hamrer ind i off-pisten og slår sig, før man egentlig helt vil tage imod ham. Og egentlig helt forstår, hvor meget vi har brug for ham. Men uagtet, hvornår på pisten, at du opdager det, så vil han altid, altid, altid tage imod dig. Så, hvad kan vi gøre for at leve det her nye liv? Good news, det lyder fedt, Pauline, men jeg har givet mit liv til Gud. Jeg vil gerne det her, men det er som om, jeg ligesom ikke rigtig lever det der, du snakker om. Den samtale havde jeg med min fætter August i sommer, hvor vi bare begge to var sådan, jeg føler, jeg går glip af noget. Jeg føler, at det er som om det her liv med at være kristen, selvom jeg vil det, så er det ligesom om, at mit liv ikke er, altså, ikke er, som Gud ønsker, det skal være. Og han anbefalede mig en bog, som hedder Practicing the Way, som jeg har læst her hen over efteråret, som virkelig har været en opmuntring for mig. Og det, jeg har taget med fra den bog, det er det her, se på Gud, se på dig i kærlighed. Din bevidsthed, den er der 100.000 ting, der er i krig om. Og jeg tror måske endda endnu mere nu, hvor vi har tech-giganter, som tjener ekstremt mange penge på, at din bevidsthed er på lige præcis deres platform og med deres indhold. Har vi mere end nogensinde før en kamp om din bevidsthed. Men ligesom med alt andet i dit liv, hvis du gerne vil spise sundt, så laver du måske en madplan og en indkøbsliste. Hvis du gerne vil have en uddannelse, så står du op og du tager på skole hver dag. Hvis du gerne vil bruge tid med på dine børn, så vælger du et arbejdsliv, hvor du har mulighed for at gå klokken et eller andet, eller du lader være med at bruge din tid på almindelig. Altså med alt, hvad vi gerne vil, der organiserer vi og planlægger og er intentionel om, hvordan kan jeg gå ned ad den vej, jeg gerne vil. Men for mange af os med kristenlivet, så tror jeg, det er blevet lidt reduceret til, når man så, hvis bare jeg ligesom får læst i min bibel og bedt gerne en gang om dagen og går i kirke om søndagen, så er det det. Men vi er altså alle sammen helt forskellige mennesker, og vi er helt forskellige steder i livet. Nogle af jer er unge og bare jer selv. Nogle af jer bor i byen. Nogle af jer bor på landet. Nogle af jer bor helt alene. Nogle af jer bor i et hus fuld af mennesker. Nogle af jer vælter rundt i rigtig mange børn, der skal køres og bringes og op og madpakker. Andre af jer har lidt mere ro. Og Gud, Han siger ikke til dig, nu skal du læse et kapitel hver morgen, og så er det det. Nej, han siger, hey, du er, som du skal være, og vi har en måde at være sammen på, som er en naturlig måde for dig at søge mig på. Så Gud, han giver os i Bibelen rigtig mange forskellige praksiser, som vi kan læne os ind i, for at se på Gud, se på dig i kærlighed. Han giver os sabbaten, en ugelig pause, hvor vi kan bruge tid på ikke at skulle nå en masse, men på at stoppe op og fejre ugen, hvile, se fremad, tilbe Gud. Noget, som er begyndt at betyde enormt meget mere for mig i mit liv de sidste par år. Det her med ikke bare, at det er en kedelig dag, men det er faktisk en dag, jeg får givet, hvor at jeg kan stoppe og sige, det er godt nok. I dag, der er det godt nok. Faste, det er ikke noget, jeg har brugt så meget min energi på. Den ligger forud for mig. Men det kan det jo begynde. Måske nogle af jer har prøvet det og fundet rigtig stor glæde i det. Jeg glæder mig i hvert fald til at prøve at kaste mig mere ud af det. Altså at give mad op eller noget andet. Men i særdeleshed i Bibelen ser vi mad op. For eksempel at minde os om, hvor afhængig vi er af Gud. Mad er noget af det, hvor vi virkelig kan mærke, det har vi brug for. Og ved at give det op en dag, så kan vi ligesom øve den her, sådan, hey, jeg har brug for Gud. Du skal fylde mig op. Ensomhed. Vi ser Jesus, han gik afsides igen og igen og igen, gik han afsides og var alene og var selv. For mig er det noget, som har været mega svært. Jeg kan huske, vi havde en dag på bibelskolen, hvor vi skulle bare være stille og være selv, og det var den længste dag i mit liv. Men måden, jeg har fundet ud af, at jeg kan være alene med Gud, og som passer rigtig godt til mig, det når jeg er ude at løbe, så er jeg helt alene. Og bevidst sætter jeg ikke lydbøger eller musik eller noget på. Jeg er bare mig selv og mine egne tanker. Og så, som tankerne flyver, prøver jeg at snakke med Gud, bede, men også bare være ind for Gud. Og bare være alene. Det starter tit med, hvis der skal være plads til Gud, så må vi også lige få skubbet noget af alt det, der fylder ud. Og det kan jeg gøre, når jeg løber uden noget i ørerne. Bøn. For mange af os, inklusive mig selv, er det nok meget sådan en ønskelistebøn, der er det, vi sådan bruger mest tid i bøn på. Men der er alle mulige andre måder at bede på. Der er også, altså, nogen bruger rosenkranse, nogen bruger at bede en salme i Bibelen, bruge noget bibeltekst til at gøre det til sin egen bøn, kontemplativ bøn. Det kan du gå på udforskning i. Bibellæsning. Den bruger mange af os som sådan standardreferencen som tid med Gud, men her er der også mange måder at læse på. Lene nævnte det. Du kan gå kapitel for kapitel, du kan gå små vers. Så er der gavmildhed. Gavmildhed er også en måde at være sammen med Gud på, at være bevidst omkring, at tage noget af det, han har givet dig, og give det videre til andre. Der er fællesskab. Jeg har i vores netværksgruppe, hvor vi har 5 små børn, der render rundt og forstyrrer os, tænk lidt, what is the point? Fordi vi mødes, og vi spiser, og så går vi hjem igen og putter. Men jeg er virkelig blevet opmuntret i, men det at være sammen, når vi spiser, og bare mødes med andre og tror på Gud, det er også at træde ind for Guds trone. Og måske kan du være en lille smule mere intentionel i din samtale der, og lige en, hey, hvordan har du det egentlig? Og så starter samtalen. Og det er også at være sammen med Gud, sammen med andre. Og det ligger måske de ekstroverte mere nær, at være sammen med Gud, sammen med andre på den måde. Og få blive fyldt op, se på Gud, se på dig i kærlighed. Tjeneste, det er der også nogle i vores kirke, der virkelig, virkelig bare nyder. Jeg oplevede faktisk sidste søndag, hvor jeg har altid synes, kirkekaffe er lidt svært. Jeg ved aldrig helt, hvor jeg skal stå, jeg ved aldrig helt, hvem jeg skal snakke med. Selvom jeg er okay til at stå på sådan en scene, så er jeg ekstremt genert i sådan en til en. Jeg synes, det er mega grænseoverskridende at starte en samtale. Men jeg står ude i køkkenet og vasker op i sidste uge, og så kom folk drysende forbi, og så fik jeg snakket lidt her og lidt der. Det var lige mig. Jeg var sådan, okay, jeg skal til at vaske op lidt mere i den her kirke. Det er nice. Men det var igen, altså, vi kan vokse i og sådan udvide vores horisont i, hvordan kan vi være sammen med Gud på en måde, hvor du ikke skal tvinges ned i en kasse, men hvor Gud jo siger, du er, som du skal være. Kom og vær sammen med mig. Og til sidst vidne. Jeg fortæller andre, der ikke tror på Gud, om hvem Gud er og hvad han har gjort for dig. Så som i alle andre områder, hvor vi gerne vil se vækst, så planlægger vi og organiserer og tænker over og er intentionelle omkring det. Og jeg vil virkelig opmuntre dig også til at være det i dit Guds forhold. Og virkelig læne dig ind i det, Gud har til dig. Vær opmærksom på, hvad du giver plads i din bevidsthed. Og måske bruge nogle af de her praksiser til at lade Gud fylde mere i din bevidsthed, end han gør i dag. Og helt praktisk så vil jeg anbefale dig at starte småt. Mange af os, vi tænker, okay, så sætter jeg ud af 5.30 i morgen, og så skal den bare have en over nakken med at læse Bibelen. Men en uge senere tror jeg ikke, du sætter ud af 5.30. Det er i hvert fald de færreste af os, der har den slags selvdisciplin. Så start med noget, som er småt overskueligt, og som passer ind i din rytme. Måske skal du heller ikke stoppe 5.30, hvis du er et B-menneske som jeg. Så kan det være, at lige inden du sover, er et rigtig godt tidspunkt. Og det andet, lad være med at forvente forandring på dag nummer 2. Som med langt de fleste ting i livet, som virkelig betyder noget, så tager det lang tid. Så tager det tid, før du ser afkast i dit liv. Så have noget tålmodighed der. Så til afslutning vil jeg spørge dig. For det første, hvis det her er lidt nyt for dig, og allerede den første halvdel var sådan, har du grebet dit behov for Jesus i det her liv? Og hvis du har, hvad er det så, der konkurrerer med Gud lige nu, hvor du er i liv, om dit hjertes længsel? Og sidst men ikke mindst, hvordan ser du på Gud? Se på dig i kærlighed. Er der måske plads til at modtage mere af hans kærlighed i dit liv? Kære far, jeg beder om, at du vil lade det blive nu i hver af vores hjerter, som virkelig var vigtigt. At det, som vi hver især havde brug for at høre fra dig i dag, Gud, at det må sidde fast, og det må rumstere rundt, og at det må blive til liv, og til vækst, og til fred. Gud, tak, at du har så meget liv at give os. Du har et uendeligt væld af kærlighed, du gerne vil bare øse over os. Og Gud, hjælp os til at læne os ind i det, og tage imod det, og leve det her nye liv, som du har til os. Allerede nu.